aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir Chilida hammaningki maqsadi bor-da, taqa kuchli dasturchi bo'lish, middle yoki senior dasturchi bo'lish degan anaqalar bor-da, senior. Senior bo'lganingizdan keyingi holatni o'ylab ko'rmagansizlar, menimcha hech yoki o'ylab ko'rgandirsizlar, bilmadim. Hammangiz seniorga o'xshagansizlar. Senior bu bemalol chiqasizlar. Undan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Sizlar o'sha doimiylikda, o'sha intizomda olib borib, o'sha doimiy koding bilan shunasizlar, ko'p emas, xudo xolasa 2-3 yillarda senior darajasiga chiqish imkoniyatingizlar bor. Chiqasizlar ham. Sizlar ya'ni senior dasturchi bo'lish bu juda ham kichkina maqsad. Juda ham kichkina maqsad, tushunasizmi? Kattaroq maqsad qo'yinglar. Tushunasizmi? Shunaqangi maqsad qo'yinglarki, uni orqasidan nafaqat o'zingiz, oilangiz, misol uchun qarindoshlaringiz, butun bir jamiyatga foydasi yetishadi. Tushunasizmi? Shunaqa loyiha qilinglar-da.